πρώτο πρόγραμμα.
It's for the king. It's for BB. The thrill is gone. The thrill is gone away. The thrill is gone, baby. The thrill is gone. Be sorry someday. The thrill is gone. It's gone away from me. The thrill is gone, babe. The thrill is gone away from me. The thrill is gone. It's gone away for good. Love, the thrill is gone. Baby, it's gone away for good. Someday you know I'm free, baby. I'm free from your spell. I'm free, baby. Lord, I'm free from your spell. Now that it's all over, all I can do is wish you well. You know you've done me wrong, and you'll be sorry.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κουλτσοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη. Τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και τη Γεώπολη, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Έχουμε δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώ συνεντεύξεις. Η μία είναι με τον κύριο Άρη Γεωργόπουλο, επίκουρο καθηγητή Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ. Θα συζητήσουμε για τις κινήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου να ανοίξουν μετά τα τόσα χρόνια Brexit περισσότερα κανάλια επικοινωνίας με τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι στο οποίο φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός κ. Στάρμερ διάκειται ευνοϊκά. Στη συνέχεια, γύρω στις 8.30, θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τη Γενική Γραμματέα Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, την κυρία Εύη Δραμαλιώτη, για το σχέδιο δράσης για την κλιματική κρίση το 2025. Αυτά και πολλά άλλα θέματα σε λίγο. Να σας πω ακόμη ότι αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο rteco.gr ή κατεβάζετε το rteco application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το rteco στο Instagram, το Facebook, το X, το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις.
Your man. without a soul. Now the exits will be closing. The sad life will be exposed. No dealer and no deals. 'Cause you're a man without a soul.
Η ώρα έχει πάει 8 και 4, ήρθε η ώρα για την πρώτη μας συνέντευξη που αφορά στα βάσανα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Βρετανία από τότε που υπερψήφισε το Brexit, την έξοδό της δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα, είναι ο κύριος Άρης Γεωργόπουλος, επίκουρος καθηγητής δημοσίου και ευρωπαϊκού δικαίου στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ. Κύριε Γεωργόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτη.
Λοιπόν, τι καιρό έχετε εκεί, τι γίνεται, σαν και εμάς εδώ στην Παγωνιά ή καλύτερα?
Τα πάντα είναι σχετικά. θα το έλεγα ότι είναι αρκετά κρύος ο καιρός. Πρέπει να είμαστε γύρω στους 4-5 βαθμούς.
Α, εντάξει, κοντά με εμάς είσαστε. Έχω πάντα αυτή την ιδιαιτερότητα. Ρωτάω πάντα με τους συναδέλφους ή με τους καλεσμένους που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Ποια
έτσι,
είναι η κατάσταση.
Έτσι κάνουμε και στην Αγγλία.
Έτσι κάνουμε και στην Αγγλία. Ωραία. Χαίρομαι που συμβαδίζω με τους Αγγλοσάξονες. Τώρα, καταρχάς να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Γεωργόπουλε. Υπάρχει, φαίνεται, μια σειρά ενδείξεων από την κυβέρνηση του Σερ Κιρ Στάρμερ ότι θέλει να ενισχύσει την ταλαιπωρημένη γεγονότα σίγουρα σχέση της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται και διευπουργικές συσκέψεις, υπάρχει ένα κλίμα καλής θέλησης, αλλά το ερώτημά μου είναι, θα μείνουμε σε αυτό το κλίμα καλής θέλησης ή φαίνεται ότι θα προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο?
Νομίζω οι συνθήκες έχουν οριμάσει αρκετά ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της επαναπροσέγγισης, αλλά νομίζω είναι πολύ σημαντικό και το έχουν κατανοήσει στην κυβέρνηση ότι αυτή η επαναπροσέγγιση καλό θα είναι να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας όσο γίνεται και να ακολουθήσει, θα λέγαμε, ένα τεχνοκρατικό, να είναι σε τεχνοκρατικό επίπεδο. Να μην είναι δηλαδή βαθιά πολιτική ή ψηλά πολιτική. Αυτό γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει το διάδοχο κόμμα του UKIP, η αναγέννηση ας πούμε το Reform UK, το οποίο φαίνεται ότι πηγαίνει αρκετά καλά, πάλι ο ίδιος ο Φάρατζ ακριβώς, οπότε θα ήταν βούτυρο στο ψωμί, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, να ξεκινήσει η κυβέρνηση η Βρετανική μια πολιτική συζήτηση για επαναπροσέγγιση. Νομίζω θέλουν να το κρατήσουν όσο πιο χαμηλά γίνεται σε τεχνοκρατικό επίπεδο και να εκμεταλλευτούν όλα τα περιθώρια που υπάρχουν στην συγκεκριμένη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τώρα, η επέκταση της τυφιστάμενης εμπορικής σχέσης θα απαιτούσε συμφωνία μεταξύ των 27 κυβερνήσεων των κρατών μελών πριν καν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Αυτό μου φαντάζει, κύριε Γεωργόπουλε, ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Πόσο μάλλον όταν το μπλοκ αντιμετωπίζει ένα πόλεμο στα σύνορά του, αναφέρομαι στην Ουκρανία, και πολιτικές διαφωνίες, αλλά και ένα μεγάλο χάσμα ανταγωνιστικότητας.
Σίγουρα. Νομίζω γι' αυτό είπα, η συζήτηση μπορεί να κινηθεί σε τεχνοκρατικό επίπεδο και με αυτό εννοώ στα πλαίσια της υπάρχουσας συμφωνίας. Φυσικά τα περιθώρια δεν είναι τεράστια όσο ενδεχομένως θα μπορούσαν όσον αφορά την επαναπροσέγγιση, αν θεωρούσαμε ότι θα υπήρχε δυνατότητα να αλλάξει άρδιν η συμφωνία. Μιλάω πολύ συγκεκριμένα μέσα στα πλαίσια της συγκεκριμένης συμφωνίας. Στα μέσα του 2026, με βάση τη συμφωνία, πρέπει τα δύο μέρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, να κοιτάξουν πώς έχει προχωρήσει η συμφωνία, τα κομμάτια στα οποία θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις, και η συμφωνία σοφά έχει προνοήσει να αφήσει αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες και τους διάβλους τεχνοκρατικού διαλόγου. Εγώ πιστεύω ότι εκεί θα γίνει η όποια επαναπροσέγγιση. Από την άλλη πλευρά, επίσης υπάρχει μια δυνατότητα να υπάρξει μια προσέγγιση όσον αφορά το θέμα της, της συνεργασίας σε επίπεδο, της ασφάλειας.
Ναι. Τώρα ένας άλλος στόχος είναι η χαλάρωση των μη δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργειακών ελέγχων σε τρόφιμα και χειρουργικά προϊόντα, των πιστοποιητικών συμμόρφωσης και της επιβολής των κανόνων καταγωγής. Εδώ είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά μετά την εφαρμογή του Brexit, το 19 ή το 20, δεν θυμάμαι ακριβώς, το 16 έγινε το δημοψήφισμα. Αυτές οι αλλαγές που σίγουρα θα βοηθούσαν τις εμπορικές συναλλαγές του Ηνωμένου Βασιλείου με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι δυσκολότερες, έτσι δεν είναι?
Σαφέστατα, σαφέστατα. Εκεί υπάρχει ζήτημα έτσι πιο... η συζήτηση θα γίνει σε αρκετά, θα έλεγα, νέα πλαίσια και υπάρχουν κάποιες άλλες διαδικασίες όπως η Συμφωνία για την Αλιεία, οι Συμφωνίες για την Ενέργεια που λήγουν πάλι στα μέσα του 2026 και εκεί ενδεχομένως να υπάρξουν, εκεί να είναι τα κομμάτια που ενδεχομένως θα είναι η πιο πολιτική συζήτηση σε σύγκριση με τα υπόλοιπα που ενδεχομένως να μπορούν να γίνουν σε τεχνοκρατικό επίπεδο.
Μάλιστα, κύριε Γεωργόπουλε. Τώρα, το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω και είναι μείζον θέμα αυτό, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς Έλληνες φοιτητές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σπουδές και εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και η επλούστευση των απαιτήσεων έκδοσης βίζας, θα πρέπει να καταστεί εφικτό. Κάτι το οποίο δεν έχει προχωρήσει και μάλιστα θα μπορούσε να υπάρξει και ανταλλαγή φοιτητών στο πρόγραμμα Εράσμους, αποκαθιστώντας, αν θέλετε, μια από τις μεγάλες αδικίες που έβαλε το Brexit στην νεολαία του Ηνωμένου Βασιλείου.
Σίγουρα αυτό θα ήταν ευχής έργων, θα το θέλαμε όλοι. Σίγουρα η ανώτατη εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια εδώ είναι υπέρ αυτής της ενός τέτοιου σχεδίου. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι και αυτός νομίζω είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο μάλλον η κυβέρνηση συγκεκριμένη δεν έχει ανταποκριθεί ακόμη πολύ θετικά. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι στο εγγύς μέλλον, γιατί δεν θέλει να ξεκινήσει πάλι την συζήτηση για την μετανάστευση. Πολύ εύκολα αυτό δηλαδή μπορεί κακοπροαίρετα, αν θέλετε, και χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, μπορεί να δημιουργήσει πάλι ένα ζήτημα στα tabloids, στα πρωτοσέλιδα για τη μετανάστευση και για το πόσο η συγκεκριμένη κυβέρνηση θέλει να ανατρέψει το Brexit όσον αφορά το ζήτημα της μετανάστευσης.
Πάντως, εν κατακλείδη, κύριε Γεωργόπουλε, η αίσθησή μου και από όσο άλλα διαβάζω, ειδικά στον βρετανικό τύπο, είναι ότι οι ίδιοι Βρετανοί φαίνεται να έχουν μετανιώσει για εκείνη την απόφαση του 16. Στην πλειοψηφία τους, εννοώ.
Υπάρχει, έχουν μετανιώσει. Θεωρούν ότι δεν έχει βγει σε καλό.
Σίγουρα, ας πούμε, ναι, σωστά, πιο ωραία το θέλετε.
Δηλαδή, ναι, ότι ακόμη και νομίζω ένα 30% αυτών που ψήφισαν για την έξοδο θεωρούν ότι δεν έχουν επαληθευθεί, ας πούμε, οι προσδοκίες τους, να το πω έτσι. Mm. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι αν γινόταν σήμερα δημοψήφισμα θα είχαμε μια τεράστια πλειοψηφία υπέρ του να γυρίσει, να επανέλθει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι θα ήταν πάλι στα ποσοστά τα ίδια, ενδεχομένως με διαφορετικό πρόσημο, αλλά πάλι η χώρα θα ήταν μοιρασμένη. Το άλλο το σημαντικό φυσικά είναι ότι εδώ επειδή γενικά και οι θεσμοί λειτουργούν και η δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει, με τις δυσκολίες της έχει κάποια βασικά και χέγγια και κάποιες αρχές, σου λένε ότι μας δόθηκε ευκαιρία, πήραμε μια απόφαση, καλή ή κακή με τα υπέρ και τα κατά της, δεν μπορούμε τόσο γρήγορα να την ανατρέψουμε. Mm-hmm.
Μάλιστα. Κύριε Γεωργόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι κατέστημε λίγο σοφότερη για το ζήτημα του Brexit. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Άρης Γεωργόπουλος, επίκουρος καθηγητής Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ, με την οποία συζητήσαμε τις κινήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου να ανοίξει μετά από αρκετά χρόνια Brexit περισσότερα κανάλια επικοινωνίας με τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Knock, knock, knocking on the heaven's door. Call, call, call.
Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9 παρα 28 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Και να πάμε αμέσως στην επόμενη συνέντευξη της ημέρας. Είναι με την Γενική Γραμματέα Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, την κυρία Εύη Δραμαλιώτη, την οποία και καλησπερίζω στο πρώτο πρόγραμμα και την Γεώπολη. Γεια σας, κυρία Δραμαλιώτη. Ναι, με ακούτε? Έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή και τη σύνδεση με την κυρία Δραμαλιώτη. Αυτή τη στιγμή η παραγωγή της εκπομπής προσπαθούν να το διορθώσουν και θα έχουμε τη χαρά, σε ελάχιστο χρόνο έχω την αίσθηση, να μιλήσουμε με την κυρία Δραμαλιώτη για ένα εξαιρετικά ζέον ζήτημα. Είναι το σχέδιο δράσης για την κλιματική κρίση το 2025. Η κλιματική κρίση, η οποία είναι δρυμύτατη, πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Δραμαλιώτη. Καλησπέρα σας, κυρία Δραμαλιώτη, τι κάνετε?
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το σχέδιο δράσης για την κλιματική κρίση. Πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη, χωρίς να υπάρχει παραμικρή εξαίρεση, δυστυχώς. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της στρατηγικής της χώρας μας για την κλιματική κρίση το 2025, με δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικές κινήσεις για το ζήτημα της κλιματικής κρίσης και την απανθρακοποίηση γενικότερα.
Ναι, βεβαίως. Καταρχήν να σας πω ότι η εμπειρία του 2024 μας βοήθησε πάρα πολύ ώστε να έχουμε έναν ακόμη πιο δυνατό στρατηγικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και της κλιματικής κρίσης. Ήταν μια δύσκολη χρονιά με πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και με πυρκαγιές, και τα δεδομένα του 2024 πραγματικά έδειξαν ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Για το 25 λοιπόν έχουμε τρεις κυρίους στόχους, όπως αποτυπώνονται και στο σχέδιο δράσης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο παρακολουθεί η Γενική Γραμματεία Συντονισμού και η Προεδρία της Κυβέρνησης. Τρεις στόχοι λοιπόν, ο βασικότερος, τον οποίο επιμένουμε όλοι πάρα πολύ και ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, μιλά για αυτόν, είναι ότι πλέον η έμφαση δίνεται στην πρόληψη και πρέπει να ενδυναμώσουμε τα προληπτικά μας μέσα. Πρόληψη, προετοιμασία, ετοιμότητα, έγκαιρη προειδοποίηση με χρήση νέων τεχνολογιών. Ο επόμενος είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσα και από ευρωπαϊκά και διεθνή παραδείγματα για το πώς αντιμετωπίζουν την κλιματική κρίση χώρες που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς σε ισχυρά φαινόμενα. Και ο τρίτος είναι ένα άμεσο στοχευμένο και ολιστικό πλαίσιο για την κρατική αρρωγή, που ήδη έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του πλαισίου της κρατικής αρρωγής για τη στήριξη στους πληγέντες και στην αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές, με έμφαση στους ανθρώπους και στις επιχειρήσεις.
Πάντως έχω την αίσθηση, κυρία Δραμαλιώτη, ότι είναι αδύρυτη ανάγκη η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Και γιατί το λέω αυτό? Πολλά ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική κρίση είναι διατομεακά, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη στενή συνεργασία του κράτους με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές. Κάτι το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε πάντα δεδομένο, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι κάτι που συζητήσαμε εκτενώς και στο πρώτο φόρουμ για την Θεσσαλία, που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με την συμμετοχή των δημάρχων να συζητάμε για συγκεκριμένα παραδείγματα και πώς όταν υπάρχει ένα συμπαγές πλαίσιο αντιμετώπισης μιας φυσικής καταστροφής, όπου είναι πολύ σαφές ποιος κάνει τι, όπως είπαμε, τότε η αντιμετώπιση είναι πολύ καλύτερη. Το Υπουργείο λοιπόν Κλιματικής Κρίσης έχει οριμάσει αυτά τα εθνικά σχέδια, όπου μπορούν να γνωρίζουν όλοι ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Και η εμπειρία του 24 έδειξε ότι η συνεργασία γίνεται όλο και καλύτερη και όλο και πιο αποδοτική μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των τοπικών αρχών. Και φυσικά μέσα σε όλο αυτό το σχήμα χρειάζεται ένας πολύ καλός συντονισμός και άλλων αρχών, όπως είναι η πυροσβεστική, οι εθελοντές μας, τα δασαρχεία, η Δήμη, φυσικά η ελληνική αστυνομία και ο στρατός, όπου είναι απαραίτητο. Άρα είναι διατομεακό, αφορά πολλούς φορείς και ανθρώπους όπως είναι οι εθελοντές και γι' αυτό χρειάζεται η προετοιμασία και οι ασκήσεις προετοιμασίας να γίνονται πολύ καιρό πιο πριν. Όπως για παράδειγμα η αντιπυρική περίοδος χρειάζεται μια πολύ καλή προετοιμασία πολύ καιρό πιο πριν, έτσι και όλες οι φυσικές καταστροφές. Ασκήσεις, εκπαίδευση και συνεργασία που μας φέρνει μια αλλαγή του δόγματος.
Και όλοι οι φορείς έχουν την αίσθηση ότι πρέπει να γνωρίζουν το ρόλο τους και να λειτουργούν με συντονισμένο τρόπο σε περίπτωση φυσικών ή περιβαλλοντικών καταστροφών, τις οποίες είναι το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα αποφύγουμε, κυρία Δραμαλιώτη.
Ναι, θα πρέπει όλοι να το γνωρίζουν, γι' αυτό και έχουν ενταθεί και οι εκπαιδεύσεις όλων των φορέων, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται μέσα στη χρονιά εντατικά, διότι συνεχώς αλλάζουν τα πράγματα και άρα θα πρέπει όλοι να εκπαιδευόμαστε στο αντικείμενο που μας αναλογεί. Και φυσικά θα ήθελα να δώσω μια έμφαση και στην τεχνολογία. Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την τεχνολογία. Νομίζω ότι έχουμε και μεγάλη αναγνώριση από μεγάλους φορείς, από μεγάλες εταιρείες για το πώς αξιοποιούμε την τεχνολογία και την καινοτομία και στις φυσικές καταστροφές. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα τώρα, το πώς έχει οριμάσει και έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα mysafetyplan.gov.gr, ένα εργαλείο ενημέρωσης και καθοδήγησης των πολιτών σε περιπτώσεις σεισμού και άλλων φυσικών καταστροφών που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τόσο η τεχνολογία και όσο και οι επιστήμονές μας συνεργάζονται για να έχουμε νέες εγγύησεις ασφάλειας. Στην περίπτωση του My Safety Plan έχουμε ασφαλείς χώρους παραμονής, συγκέντρωση καταφύγια σε όλη την Ελλάδα. Κάτι που γίνεται επίκαιρο λόγω της περίπτωσης της Σαντορίνης. Έχουμε στην περίπτωση των πυρκαγιών επιτηρήσεις από drones, έχουμε χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
Αυτό ακριβώς ήθελα να αναφέρω. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και ειδικά τα drones. Διάβαζα μία έρευνα ότι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην αντιμετώπιση και κυρίως στην πρόληψη των πυρκαγιών, καθώς ύπτανται και ουσιαστικά είναι τα μάτια της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε περιοχές οι οποίες είναι εξαιρετικά δυσπρόσιτες για τους ίδιους τους πυροσβέστες.
Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο, γιατί μας διευκολύνει στον έγκαιρο εντοπισμό κάθε νέας εστίας φωτιάς. Έχουμε επίσης τις εναέριες περιπολίες έμφορτων ελικοπτέρων που μπορούν να επιχειρήσουν από τα πρώτα λεπτά και να έχουμε άμεση επέμβαση στην έναρξη κάθε πυρκαγιάς. Και εδώ πρέπει να αναφέρουμε το πολύ σημαντικό πρόγραμμα πολιτικής προστασίας, το ΕΓΙΣ, ίσως το πιο σημαντικό πρόγραμμα πολιτικής προστασίας, με χρηματοδότηση ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το οποίο πρέπει να πούμε ότι το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε πολύ γρήγορα και έτσι μας εξασφαλίζει την προμήθεια καναντέρ, μεσαίου τύπου αεροσκαφών, ελικοπτέρων, νέα πυροσβεστικά οχήματα και σένσορες, έναν εξοπλισμό που είναι πάρα πολύ σημαντικός και θα ωφελήσει όχι μόνο το ίδιο το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αλλά όλους τους συναρμόδιους φορείς που χρειάζονται νέα και σύγχρονα μέσα για να μπορούν να επιχειρούν.
Και έχουμε και έναν από τους μεγαλύτερους πυροσβεστικούς στόλους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό να μην το ξεχνάμε, είναι σημαντικό πολύ.
Ναι, ο οποίος έχει εμπλουτιστεί. Από το ΕΓΙΣ ανανεώνεται πολύ σημαντικά. με μεγάλους αριθμούς προμήθειας
mm-hmm.
πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων μέσων για το πυροσβεστικό σώμα μας.
Ναι, βέβαια. Η τελευταία μου ερώτηση, κυρία Δραμαλιώτη, πόσο σημαντική είναι τελικώς η δημόσια διαβούλευση και τα εθνικά σχέδια για να προχωρήσει όλη αυτή η διαμόρφωση των στρατηγικών αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης?
Η δημόσια διαβούλευση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο που θέλουμε να εφαρμόζουμε όλο και πιο πολύ και φαίνεται και από τα αποτελέσματα που έχει δώσει η Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων. Ευρύτερα χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο με μεγαλύτερη διάρκεια τη δημόσια διαβούλευση, πόσο μάλλον για θέματα πολιτικής προστασίας που είναι κρίσιμα. Όπως συζητήσαμε και στο Thessaly Forum, οι Δήμοι έχουν κάποιες κοινές ανάγκες φυσικά, οι οποίες καταγράφονται και πιο εύκολα, αλλά και η κάθε περιφέρεια και ο κάθε Δήμος μπορεί να έχουν τις ιδιαιτερότητές τους λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, λόγω άλλων γεωμορφολογικών στοιχείων που αφορά η κάθε περιοχή. Άρα θα πρέπει αυτά να τίθενται εκ των προτέρων, να είναι γνωστά στην κεντρική διοίκηση και να λαμβάνονται υπόψη στον κεντρικό σχεδιασμό. Αυτά μπορούν να γίνουν γνωστά μόνο με μια σωστή διαβούλευση και συνεργασία η οποία διατρέχει όλους τους τομείς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε και το υποστηρίζουμε με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο.
Εύχομαι λοιπόν το σχέδιο δράσης για την κλιματική κρίση, το κυβερνητικό σχέδιο δράσης για την κλιματική κρίση το 2025, να πάει ακόμα καλύτερα από το 2024. Κυρία Δραμαλιώτη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα την τηλεφωνική στο πρώτο πρόγραμμα και την Γεώπολη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Yeah. Ήταν, κυρίες και κύριοι, Γενική Γραμματέας Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, η κυρία Εύη Δραμαλιώτη, με την οποία συζητήσαμε τους βασικούς άξονες της στρατηγικής που αναμένεται να ακολουθήσει η χώρα για την αντιμετώπιση των κλιματικών προκλήσεων τη χρονιά την οποία διανύουμε. Πήγαμε κατευθείαν στην κυρία Δραμαλιώτη. Δεν πρόφτασα να σας επαναλάβω ότι σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής είναι Μαρία Σφυρόερα, Εβούλα Κουλισοπούλου και Ιωάννα Παπασταμάτη. Μαριάντζαλα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Και αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο rteco.gr ή κατεβάζετε το rteco application. Απ' την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το rteco στο Instagram, το Facebook, το X, το TikTok. Και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Every Να δούμε τι λέει και η δημοσκόπηση που παρουσία, της ΑΛΚΟ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΑΛΦΑ. Όλα τα κόμματα πλην της Φωνής Λογικής και της Πλεύσης Ελευθερίας καταγράφουν απώλειες στην πρόθεση ψήφου επό των αγκύρων βάσει της δημοσκόπησης που παρουσίασε η εταιρεία. Αυτό το οποίο επισημαίνει η δημοσκόπηση είναι ότι η πολιτική ατμόσφαιρα κυριαρχείται από τον θυμό για τα Τέμπη. Τώρα σε ό,τι αφορά τα ποσοστά, το ΠΑΣΟΚ χάνει 1,2 μονάδες παρά το γεγονός ότι διατηρεί συσπήρωση 84% και έχει απώλειες κυρίως προς τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την Πλεύση Ελευθερίας. Μικρότερες απώλειες της τάξης του 0,4% της μονάδας παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι στην 5η θέση με 7,3% στην πρόθεση ψήφου πίσω από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και την Ελληνική Λύση που καταγράφουν επίσης απώλειες σε σχέση με τον Ιανουάριο. Την ίδια στιγμή το 72% των πολιτών, μεταξύ αυτών και το 43% όσων ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εθνικές εκλογές, συνεχίζει να θεωρεί ότι έγινε προσπάθεια συγκάλυψης στα Τέμπη, ενώ ένα 71% εκτιμά ότι η κυβέρνηση δεν διευκολύνει το έργο της δικαιοσύνης, την οποία ωστόσο οι πολίτες δεν εμπιστεύονται, με το 44% να λέει ότι δεν έχει καθόλου εμπιστοσύνη, ενώ ένα 23% δηλώνει ότι την εμπιστεύεται λίγο. Τέλος, ένα 81% υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν έκανε όσο μπορούσε μετά την τραγωδία ώστε να καταστούν ασφαλέστερα τα ταξίδια με τρένο. Πάμε και εκεί στην Ιταλία να δούμε την κατάσταση της υγείας του αγαπημένου μου και πιστεύω και αγαπημένου σας Πάπα Φραγκίσκου, ενός Πάπα ο οποίος άλλαξε την δημόσια εικόνα που είχαν οι εκάστοτε ποντίφικες, καθάριζε τα πόδια παιδιών, τα έπλαινε, τα φύλαγε, ένας άνθρωπος πάρα πολύ σεμνός, ο οποίος ωστόσο πάσχει από διπλή πνευμονία και όλη η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως κρίσιμη. Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στον Αργεντινό 88χρονο ποντίφικα χορηγείται αντιβιωτική θεραπεία αλλά και κορτιζόνη. Οι γιατροί προσαρμόζουν συνεχώς τη φαρμακευτική αγωγή στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς, όπως εξηγούν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για μια κλινική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί όσο πιο άμεσα και αποτελεσματικά γίνεται. Το Βατικανό πάντως ανακοίνωσε ότι ο Φραγκίσκος πήρε το πρωινό του και ότι συνεχίζει να σηκώνεται από το κρεβάτι. Αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη και η λειτουργία της καρδιάς του είναι καλή. Πάντως, καλού κακού, ο Ποντίφικας έχει προσυπογράψει επιστολή παραίτησης, η οποία πρόκειται να ισχύσει σε περίπτωση που δεν θα είναι ο ίδιος πλέον σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του, ενώ χιλιάδες πιστοί, ανάμεσά τους και πνευματικοί ηγέτες, στέλνουν στον Πάπα Φραγκίσκο ευχές να ξεπεράσει τη δύσκολη αυτή στιγμή της υγείας του. Mother since was tailor-made. Sundays Mahalia played simple familiar ways, like how she kneeled and prayed. Willing, master forgive us, our trespasses had us real afraid. I never listened, yet I still obeyed. I got to see how Philly played at such an early age. What my father was into sent him to his early grave. The mom started chasing that bass like Willie Mays. My childhood was all of 40 nights and 40 days. Trouble was my ball and chain. Shorties would call me names. Humble beginnings, but a star is what it all became. My journey from a dirty hallway to the Hall of Fame. Music, my therapeutic way to cope with all this pain. Was headed for the drain, soaking before the rain. Water came and chaos until the order came. I started doing what I'm supposed to do in life, trying to move out of the dark and closer to the light. They say if you get a chance to do it over, do it right. Tomorrow isn't promised every time you say goodnight. Know what I'm talking about? Story of a low ghetto boy. Check it out.
Ghetto boy. Oh. In the ghetto street, hey. What you gonna do when you grow up and have to face responsibility? Yeah, yeah. Will you spend your days and nights in the pool room? Will you sell cups of madness to the neighborhood? Little ghetto boy, pain and memory. Yeah, yeah. Little ghetto boy, yeah. Your daddy was blown away.
Η ώρα έχει πάει 9 παρά 5 λεπτά. Κάπου εδώ η γεωπολίση απόψινη πλησιάζει προς το τέλος της. Να σας πούμε ακόμη ότι σχεδόν 300.000 Ουκρανοί, σχεδόν 3 χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, απασχολούνται στη Γερμανία σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν το 1 τέταρτο των 1,2 εκατομμυρίων Ουκρανών που ζούσαν στη Γερμανία τον Οκτώβριο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, εργάζονταν κυρίως στον τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών, όπως αναφέρει η έκθεση. Κάπου εδώ η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Ιωάννα Παπασταμάτη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριάντζελα Μεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού. Ελθέτω η Βασιλεία. Γεια σας.
Whipping, the night is coming. His shoes are heavy and his hands are what's done is done. Slowly falling, he hears her calling. He asks forgiveness from his sullen wife. Please marry, I'm so sorry. I'll make you happy in another life. Whoa, whoa.
Before you speak my praise,
whoa.
Before you tell some lies,
whoa.
Before you dig my grave,
whoa.
I'm gonna up and rise. I'm gonna up and rise.
I'm gonna up and